عذك مني وغفيت بحضنه النياله النياله خذاك بلا تعب بلا من شغل باله النياله خذاك مني وغفيت بحضنه تحلال